Latvijas neredzīgo bibliotekā Tifoloģijas sektorā no 6. jūnija līdz 30. jūnijam skatāma izstāde Mēneša jubilāri Ausma Bobkova par godu bibliotekas lasītājas Ausmas Bobkovas jubilēji 85 gadi. Ausma Bobkova ir ilgadīga Latvijas neredzīgos bibliotekas lasītāja, Kora Jolanta dalībniece un Latvijas neredzīgo biedrības aktīva biedre, kā arī Kora Jolanta vēstures albuma veidotāja. Viņa ir ārkārtīgi talantīga un radoša, raksta dzējoļus, rakstus žurnālam Rosme, dzied kori un ielasa grāmatas. Ausma vairāk nekā 50 gadu garumā dziedēja kori Jolanta un bija kora vēstures veidotāja. Šajā laikā viņa sarakstījusi dzējoļu albumu, kurus veltīja korim, vārda nozīmei, dirigentiem, dziesmu svētkiem, dzimtenei, sadzīvei, dabai, pārdomām. Trīs Ausmas Bobkovas dejoļiem ciemata pārvaldnieks Vladimirs Krops ir veltījis mūziku. 1884. Gadā neredzīgo izglītības biedrības direktorijas sēdē Oskars Notnāgels ierosināja neredzīgo institūtā dibināt kori. Kopš tiem laikiem Latvijā darbojas un jauktais koris vairadzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Savu nosaukumu koris ieguva 1968. Gadā. To ierosināja Pēteris Jaunziems par godu Pētera Čaikovska opera Jolanta, kur darbojas neredzīgā princese. 69. Gada korim tika piešķirts tautas kora nosaukums. Kora repertuāra ir gan tautas dziesmas, gan latviešu komponistu, gan klasiku darbi. Pēdējos gados koris regulāri piedalījās vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Koris Jolanta ir sniedzis koncertus gan Rīgā, gan citās Latvijas vietās, kā arī ārvalstīs. Izstādē Mēneša jubilāri Ausma Bobkova pielāgotā formāta pieejamas audiogrammas, ko ielasīja Ausma. Ceļvedis pa Latviju, Meiva Biņče Vilkābeļu mešts, Kelīna Klāna Trīs vītušās rozes, kā arī dzējas krājums autoras lasījuma Mūža skūpsts. Izstādē būs pieejami Ausmas Bobkovas raksti no žurnāla Rosme, kā arī audiogrammas, ko Ausma ielasīja. Izstādes apmeklētāji varēs apskatīt fotogrāfijas ar kori Jolanta un uzzināt vairāk par šo unikālo kolektīvu. Tāpēc aicinam visus apmeklēt Latvijas neredzīgo bibliotekas Tifloloģijas sektoru.